Oras, 6 na minuto, makalipas ang alas 7.
Bayan at Batas. Pagbibigay linaw at kaalaman para sa bayan sa mga legal na usapin, libreng konsultasyon at tulong na may kinalaman sa batas. Bayan at Batas. Kaalaman at serbisyong legal dito sa Radyo ng Bayan.
Magandang gabi pong muli sa ating mga tagapakinig. Welcome sa ating palatuntunang Bayan at Batas. Ito pa rin po ang inyong lingkod, Ven Blones. At syempre, kasama pa rin natin dito ang ating mga kaibigang abogado. Unahin muna natin si Attorney Marvin Aceron. Attorney Marvin.
Miss Ben!
Yon. Sa susunod yan muna ang una mo hahawakan, ha?
Oo nga
eh. Ah, sige. Attorney
It's
Marvin.
Ito ang pinakahuling araw ng Pebrero sa taong 2011. Na pinakahuling Sunday pala, pinakahuling linggo.
Oo nga, pinakahuling February. Araw din. Oo. Ay, hindi
bukas
pa pala,
may
28. Bukas pa pala.
Oo. Ngayon, naalala ko lang, no? Last week, ating pinagdiwang ang People Power Revolution, February 25.
Mm-hmm.
Nung mga panahong yun, nung 1986, ako ay nasa third year high school sa San Beda. Kaya nung hindi kami pinapayagan lumabas ng bahay noon eh.
Ganun.
Kaya hindi ako nakasama doon.
Ah. Oh, pero sabihin bata ka pa noon, Attorney Marvin.
Oh, tsaka ano 'yun, pang matanda lang na ano. Nakakatakot. Malapit ng bahay namin sa Cubao.
Mhm.
Oh, kaya at that time naalala ko lang, no. Masyadong magulo ang pakiramdam namin. Pero ayun pala, maraming magandang nangyayari.
Mm-hmm. Mula doon sa gulo, meron palang maganda ang mangyayari.
Kasi naalala ko dyan, kaya ko lang nasabi yan, kasi mayroong isang nakakalimutan na celebration din sa February dahil sa People Power Revolution. Nakakalimutan natin yung Gumburza Trial.
Mm-hmm.
Si Padre Gomez, Padre Burgos at Padre Zamora. Ito ay sa February 15 yata or 16. Oh, sorry. Nagkakagulo yung mga historian.
Ah, okay.
February 17, yung kanilang execution ng 1872.
Mm-hmm.
Ang sinasabi ng mga historian, ang trial na to ang nag-umpisa ng Philippine Revolution of 1896.
Yun.
Kaya importante to na pag-aralan natin. Ngayong araw na to, yan ang ating pag-uusapan ngayong gabi.
Okay.
Tingnan natin kung anong mangyayari. Medyo maganda kong kwento dyan.
Ayan. Okay, so abangan nyo lang ho yan sa ating palatuntunan. At syempre kasama pa rin ho natin si Attorney Boyet Del Prado. Attorney Boyet.
Magandang gabi, Miss Ben. Magandang gabi din sa lahat ng ating tagapakinig.
Ayan. Okay. So, mamaya na yung mga babatiin mo, Attorney Boyet.
Mamaya na po.
Ah, sige. At nandito syempre si Attorney Noel Punzalan.
Magandang gabi, Miss Ben.
Para ano, hiyang-hiya.
Medyo mababang boses. Bedroom voice ako ngayon. Ako bakit? Batiin lang natin si ano. Si Miss Gay Domingo.
Oo nga.
Parang hingal na hingal pa.
Oo nga.
Parang, ilang floors ba yon?
Pero nag-elevator ka naman, Miss Gay. Ayun. Talagang tumakbo lang siya pagdating dito sa lobby.
Ako stairs.
Ah, sige.
Okay.
Si
Miss Gay Domingo.
Mukhang wala pa rin ha. Medyo konting ano ulit.
Si Miss Gay Domingo, kaya nandito. Kasi meron siyang ipamimigay na premier night tickets.
Aha.
Sa pelikulang senior
year. Ang dami natin pamimigay ngayon.
Senior year.
Tapos bukod dyan, meron tayong bagong ipamimigay bukod sa yung dating pinamimigay natin na coffee bean saka na siguro muna.
O, kami na lang iinom nun muna.
Oo, kami na lang. Mas gusto namin yun eh.
Oo, kami na lang muna yun.
Meron tayong salamat pala sa Golden Wines Corporation kay Golden Mr. Herbie tsaka Miss Nati Balangkit at Mr. Melvin Sua. Meron tayong Connoisseur Chilean Wine.
Oh, nakita ko yung sa araw.
So, yung mga mananalo, lalasingin natin.
Hindi, bawal ho. Pwede mong uminom, pero bawal mong malasing.
Huwag magpakalasing.
Office policy namin yan.
In moderation.
Di ba, walang malasing. Kahit kalo karamihan inumin mo, huwag ka lang malasing.
Pwede ba yun?
Tama na ang isang, sabi ng mga doktor, tama na ang isang glass of wine.
A day.
Pero si Attorney Boyd, nung nagpunta sa Europa, parang ang lahat daw ng tao, yun lang iniinom.
Wala yata tubig doon.
Sa umaga, tanghali at gabi, meron isang baso.
May isang basong wine. Ay, so, kaya
daw, kalahating bote na rin yun. Ano?
Ewan ko sa Pilipinas, mahal kasi. Kaya nagkakasya lang tayo sa soft drinks.
Doon yata mas mahal ang tubig. Baligtad.
Yan po ang ating ipamimigay ngayon. So, mag-abangan ninyo, meron tayong history lesson tungkol sa Gomez Burgos Zamora. Mm-hmm. Yung anak ko kanina, yung 10-year-old na anak ko sa 10 taon, si Joaquin Anselmo. Ako sa kanya, kilala mo ba yung Gomburza? Sabi niya, no.
Aba?
Sabi ko, kailangan sigurong sibakin yung history teacher mo.
Hindi lang yun. Ang sagot pa sa'yo, no.
Oh, okay. Sabi niya, hindi raw kasi tituturo pa yan sa grade 4. Kasi daw yung pangalan ng subject.
Masyado mabigat ba?
Siguro, history kasi yun. Yung parang kasi parang ano yun, social science.
Mm-hmm.
So
social
sabi studies. Ko sa kanya, well, ako magtuturo sa'yo. Makinig ka.
Ayan. So nakikinig siya ngayon.
Ewan ko kung makikinig siya ngayon, pero kung hindi siya makikinig ngayon, sa podcast ko siya papakinig.
Wow.
Papakinig.
Oy, speaking of podcast, diba?
Yung podcast edition natin ng Bayan at Batas sa buong buwan ng Pebrero. At meron pang dalawang araw sa February, no?
Mm-hmm.
Naka-hits tayo ng 1,067.
Wow.
Same naman.
Sabihin mo yung isang dalawang hit na sinasabi mo kanina.
At merong dalawang hit, nakita ko po sa IP address na galing sa Bahrain.
Teka. Kahit nagkakagulo na.
Mukhang internet lang ang buhay doon.
Ang buhay.
Sa Bahrain. So, kayo po, kung kayo po, kayo po yung sinasabi ko na nag-download na mula sa Bahrain, kamusta ho kayo? Sana po ay nasa maayos kayong kalagayan.
Pati na rin yung mga taga-Libya siguro. Sa Egypt okay na. No? Sa Egypt,
tapos
okay.
Kung sakasakali pong meron kayong oras, mag-Facebook ho kayo, magpadala ho kayo ng message sa amin sa Facebook.
Oo. Parang yun na lang ang kulang sa amin, yung mga message nyo. Para sa Facebook
namin. Hindi kami makapagbasa kasi.
Oo, dapat sana naman no, na maka-receive, makatanggap naman kami ng mga mensahe sa Facebook. Yung ang aming pong, pwede ko kayo magpunta sa Bayan at Batas. Yan.
Pwede rin kayo maglagay ng inyong mga problema na nangailangan ng payong legal doon sa ating Facebook account.
Ihintay ni Attorney Boyet, Choy.
Basta payong legal. Payong financial.
Pakwento naman tayo kay, ano, kay Miss Gay. Ano ba yung pelikulang senior year?
Aha.
Sige lang.
Ayan.
Pelikula ito ni Gerald Tarog. Siya yung director. Writer, musical scorer, editor, at sound designer.
Aba, tingnan mo nga naman yan.
Renaissance man, ano?
Uh-huh.
Si Gerald Tarog, siya yung gumawa ng pelikulang Confessional na nanalo ng Best Picture sa Cinema One Originals noong 2007. Siya rin yung director ng Cinemalaya finalist noong 2009 na Mga Tiyanan. Ang senior year ay tungkol sa 10 mag-aaral sa fourth year high school sa isang fictitious na co-ed school. Tapos, pinapakita dito kung paano sila, paano yung buhay nila habang papunta na sila sa graduation.
Okay. Wow.
Siguradong hindi Ateneo yan. Hindi co-ed ako.
Co-ed kasi.
Okay.
Co-ed. Ang mga artista dito, karamihan mga batang nasa fourth year high school rin nung ginagawa yung pelikula. At tapos nung tumanda na sila, 10 years after, kasama din sa story, 10 years after, magre-reunion sila.
Okay, yun.
Parang nakaka-relate ako dyan. February, naalala ko, graduation ko rin nung ano, nung mga 20 years ago sa
Sendeda High School. Nagtaka ko pa ng 5 taon na, no?
25!
Tama-tama, malapit na pala yung graduation, ano? Graduation day.
Ang senior year, ano, binigyan ng grade na A ng Cinema Evaluation Board.
Tax exempt.
Oo
nga,
ano. Except sa taxes, 100%.
Aha.
Tsaka, ano, meron kaming advisory, parang in-acknowledge ng Department of Education.
Aba, okay.
Kailangan panoorin.
Kailan yan, Miss Gay?
Ang premiere ay sa March 2 sa SM Mega Mall, Cinema 6. Pumunta kayo sa Facebook account ng senior year, long words yun, para doon yung malalaman kung paano kayo mananalo ng tickets. Pero mamimigay ako tonight ng tickets.
Ilang bibigay mo ngayong gabi?
Tatlo?
Tatlo.
Okay. Kaya po. So, I love you, tatlo.
Yeah. Aliha, okay. Kasama yan dun sa mananalo sa atin kasama ngayong gabi. Oh,
plus yung alak pa.
Ayun.
Price extravaganza tayo ngayon. Ha? Grabe, ayos.
Ay, ihandaan nyo na yung mga telepono. Ano? Ito po ang numero. Gamit natin yung globe line natin. 0927-532-3641. Okay? 0927-532-3641. Mm-hmm. Pero wala po kong tanong.
Wala pa. Baka...
Paghahanda lang po yan.
Paghahanda lang po yan. Kapag, kaya makinig kayong mabuti sa mga pangalan ng ating mga karakter dito sa ating kwento sa trial.
Mm-hmm.
At baka yan ay maitanong ko bigla dahil marami at kaming ipamibigay ngayong gabing ito.
So, Attorney Marvin, yung tatlong tickets na yun, ano, meron lang tayong isang mananalo dun sa wine.
Tama
ba yan?
Isang mananalo ng Connoisseur Wine.
Okay.
Tapos, tatlong mananalo, tigi-isa.
Tigi-isa?
Baka mag-isa lang siya, kawawa
ay,
naman siya.
Ay, kayo pahala.
O, sige. Si tigi-isa na premium night tickets.
Para
na,
kumita pa rin naman.
Year.
Bayarin niyo yung isa.
Bring a friend.
Bring a friend.
Di ba? Ano yun?
Sige. Tatlong mananalo ng tigi-isa.
Tigi-isa.
O tatlong mananalong tigalawa.
O dalawa na lang na tigalawa.
Apat.
Oy, ayan.
Dalawa na lang.
So dalawa-dalawa. Okay. Para bring a friend.
Okay.
Galing, dumagdag pa. Galing.
Mas maganda yung
ganun. Dalawang mananalo, dalawang ticket.
Oo. Sa isang mananalo, dalawang ticket.
Para may kasama siya.
Para may kasama siya.
Sige.
Okay.
Thank you.
Okay. Thank you, Miss Gay.
Panoorin natin
yan. Thank you.
Pagkakailangan mo ng mga gaganap, ha?
Sa susunod na pelikula.
Actually, itong gumbur sa trial na to, okay. Sabi ko kay Miss Gay, gawin mo naman ng skripto. Pwede itong maging pelikula one day. Matagal ko nang pinag-aaralan ito.
Maganda nga.
Ang dami pinagawa kay Miss Gay.
Hindi, wag, buhay ko na lang.
sige, okay. So, Attorney Marvin.
Okay, backgrounder muna tayo. Mm-hmm. Tatlong pare, Padre Gomez, Burgos, at Zamora.
Yan.
Si... Padre Gomez, ang pinakamatanda sa kanila, 85 years old. Actually, kung tutuusin, siya po ang nagkumpisa kasama ni Father Pedro Pelaez nung tinatawag na secularization movement. Ano ba yung secularization movement? Attorney Boy?
Yung secularization movement kasi, ang mga pare, may dalawang uri. Sinasabi nila, yung unang uri, yung tinatawag nilang religious, yung
or
pangalawa
regular.
Yung pangalawa yung tinatawag nilang secular, yung mga religious.
O kaya yung undated, di ba?
Oh, yan. Yung parang special asado shopaw. So yung secular, sila yung mga namamahala sa mga parokya. Yung mga religious naman, sila yung order of the
Jesuita, mga Jesuita.
Jesuita, yung mga OP. SVD,
yung mga SVD, yan, ganda yan.
Karaniwan ito mga religious orders, mga sila yung nagtatayo ng mga pamantasan, di ba? Na religious sila rin yung mayroon mga kumbento.
Actually, sila rin yung mga missionaryo.
Seminaryo.
Mga missionaryo sila. Sila yung nauuna, di ba? Tapos ang normal na nangyayari, sila yung mauuna, tapos pag okay na yung parokya, na established na, binibigyan na nila sa mga regular priests, di ba? Mga ganun yun, di ba?
Ayon sa ating kasaysayan, merong kumbaga debating na mumuo bago pa yung propaganda movement doon mismo sa hanay ng mga pare. Siyempre yung maraming Pilipino nagiging pare at nais nilang magkaroon ng pagkakataong humawak ng mga parokya. Pero nung unang panahon, hindi sila pinapayagan. So, ayaw silang payagan ng mga paring religyoso.
Mm-hmm. Mm-hmm.
Bakit kaya?
So, sabi, ayan.
Alam mo kasi, nung mga panahon na yun, napaka-prestigious na maging kura paroko ng isang parish. Kumbaga, parang napakalakas na posisyon. Kahit sa No Limit Angere at El Filibusterismo, makikita mo, napaka-powerful ng posisyon na yun. Sila kasi, siyempre, pag kura paroko ka, lahat ng tao nang umpisal sa'yo. tuwing linggo, magbibigay ng abuloy.
Ayun. So may pera, price, may prestige rin, may tsaka prestige. May pera rin.
Pera rin.
Profesyon ang pagiging pari doon. Ngayon, ang problema kasi dyan, ayaw ng mga hindi secular na mapunta yan doon sa mga Indio.
Basically yun.
Basically
race issue.
Parang okay. Dapat daw, nasa religious ang control ng mga parokya.
Mm-hmm. Pero siguro kailangan din natin ipaliwanag, noong panahong iyon, kasi ngayon meron tayong tinatawag na separation of church and state. Mm-hmm. Mm-hmm. Noong panahon ng Spanish occupation sa Pilipinas, yung posisyon ng cura paroko o yung parish priest ay napaka makapangyarihang posisyon sapagkat yung mga pari dati mayroong kapangyarihang political din na hindi maitatanggi. Mm-hmm. So meron din silang impluwensya sa bayan. Siyempre, pag nagsisermon yan, meron niyang kapangyarihang manghimok at mangumbinsi ng mga tao sa kung ano yung dapat gawin at hindi dapat gawin.
Kaya, tama yan, Authority Boyet. Ngayon, ang nakataya ay yung kura paroko ng St. Peter.
St. Peter, hindi yung St. Peter dito sa
Yan ang tinatawag yeah. ngayon ng Manila Cathedral.
Yun, pinakamatindi. Pinakamatindi.
Okay. Diba, nung si Cristo nagtatayo ng simbahan, ang una niyang ginawang apostol ay si Pedro.
Si The Rock.
Tama niya, Pedro. Sa iyo ko itatayo ang aking simbahan, bato. Yeah.
Pedro.
Kaya ang Manila Cathedral ay ang parish ng St. Peter.
Oh. May dagdag ako dyan kasi kahapon dinala ko yung mga estudyante ko dyan sa Fort Santiago sa Intramuros. Bahagi nung tour.
So nakita mo si Seldran doon?
Hindi ko siya nakita. Baka nagtatago siya.
Okay.
Ang nakita namin doon.
Si Bandit Damaso. Naka-Charlie Chaplin uploaded.
Pero audiovisual presentation, sinasabi nila, kasi di ba yung Intramuros, yan yung center of power noon, noong panahon ng Kastila. Kasi yan yung Manila. Mm-hmm. So yung old Manila, nandiyan. So ito yung sentro. At yan, sinasabi nila, yan yung heart of Intramuros. Uh-huh.
Yung plaza na yun, di ba? Kasi ang katabi nun, yung Gobernador del Sillo, di ba?
Yung Palace of the Governor.
Na ngayon ay Comelec na yata.
Palacio del Gobernador.
Ayun, Palacio del Gobernador.
Doon natin makikita talaga na magkadikit talaga yung bituka ng simbahan at ng estado, ng gobyerno.
Which is standard layout ng kahit anong town noon.
Pero sino mas makapangyarihan noon?
Ayan, isang magandang tanong.
Magkakaalaman sa trial. Sa aftermath ng trial.
Kasi siguro ito isa rin testimonial sa galing nitong si Padre Burgos at ni Padre Zamora na sila yung kura, paroko at yung assistant.
Assistant curate.
Para ang isang Pilipino maging kura, paroko doon sa isang napakamahalagang posisyon sa Maynila noong panahon na yon ay pagpapatunay na sila ay magaling, matalino at mahusay sa pagpapatakbo.
At may impluensya.
Yung sinasabi ko kanina, si Father Pedro Pelaez at saka si Father Gomez, yan yung magkaedad. Kaya lang si Father Pedro Pelaez, yan namatay dahil lumindol nung mga panahon na yon at nabagsakan siya ng lumang Manila Cathedral.
Ah, okay.
Kaya hindi siya nakasama dyan.
Namatay on the job talaga.
On the job. Pagkatapos, si Father Gomez, matanda na yan, ayan ay naging kasama ni Father Burgos. At that time, si Father Gomez ay ang parish priest ng Bacoor, Cavite.
Bacoor.
Yan. So, yan ang ating cast of characters. Isa pang bagay, no? Meron sila isang kaibigan noon, si Father Burgos, yung ating, yung kapatid ni Jose Rizal, si Pasiano. Alam nyo, si Pasiano, bihira magpakuha ng picture. Sa katunayan siguro, isa o dalawang letrato lang ang natira.
Parang ako yan, ano?
Oo, dahil ang sinasabi niya, takot siya na mahuli siya ng mga Kastila dahil parang na-involve siya sa kaso na to. Pero maskigalan, hindi niya sinabi kung paano yung involvement niya except na kaibigan niya si Padre Burgos. Mm-hmm. Mamaya, bibigyan natin ng koneksyon si Pasiano Rizal, Pasiano Mercado, at kung paano naipasa, naisali ni Pasiano Mercado ang nangyari sa kanyang kapatid na si Jose Rizal.
Mm-hmm.
Na panahon na yun ay bata pa, parang ilang tatlo-apat na taon pa lang siya.
Bata pa lang siya
nun. Okay. Yan ang ating backgrounder.
Okay.
Punta na tayo. Nag-umpisa ang lahat.
Yan.
Nang dumating ang ating paboritong Governor General. Ano si pangalan?
Si
Rafael.
Rafael.
Izquierdo.
Izquierdo.
Uy.
Igo Cheres.
Kaliwete.
Ang sabi niya, pagdating niya sa Pilipinas, I will govern with a cross in one hand and a sword on the other.
Wow.
Aba, ibig sabihin nun. Mangahagupit siya.
Good cup, bad cup, sabihin nun. Pero, aamuin ka rin niya.
Ayan. Balanse naman hindi, pala.
Dadasan muna siya, tsaka kanya sasaksakin.
Medyo ano yun.
Tama yung sinasabi ni Attorney Boyet, parang wala yung separation of church and state.
Oh, oh. Totoo yun.
Kasi si Governor General mismo nagsasabi, meron na akong krus sa kaliwang kamay at meron na akong espada sa kanan.
Yun.
Sana lang kaliwete siya, no? Para mas magamit ang ano, ang krus.
Kanan, oo.
Okay. So, ngayon, anong panahon na yun kasi ang mga Pilipino ay nagbabayad ng tribute at forced labor.
So parang tax yun, di ba? Plus, nagtatrabaho pa ng libre para sa gobyerno.
Pero may isang, merong exempted.
Galing, ano?
Yan okay.
Mga anak ng Diyos, ano?
Ang mga exempted ay yung mga infantrymen at saka artillerymen doon sa isang kampo sa Camp Felipe.
Cavite.
Cavite. Ayaw ko kung buhay pa yan. Camp Felipe.
Hindi ko alam. Hindi ko alam. Naval Yard, ano?
Oo, Naval Yard. Kasi ang Cavite noon, talagang may port dyan, ano? Dahil sa Manila Bay, ang actually nung panahon na yun yung Manila Bay Cavite nagbabangka karaw eh para tumawid.
Laki talaga ng Manila Bay.
Kasi wala pang masyadong wala pang kotse talaga noon.
Oh,
kaya bangka lang ang ginagamit.
Wala pang coastal road noon.
Okay. So ngayon, ang problema itong mga exempted na to. Abay, magaling dumating si Izquierdo. Tatanggalin ang kanilang exemption.
Okay.
So, no more exemption, sabi ni Governor General Izquierdo.
Bayad kayo.
Bayad kayo. Trabaho
kayo. Trabaho kayo libre.
At syempre, ang mga
Kabiteño.
Kabiteñong to, hindi po pwede yan.
Syempre. Mm-hmm.
Ang ginawa nila, nag-mutiny.
Ayun.
They took over Camp Felipe at 10 o'clock in the evening. Pinatay nila ang kanilang mga leader.
Sining leader? Sining leader nito?
Ito, importante. Ang kanilang leader ay si Sergeant La Madrid.
Sergeant La Madrid. Parang amoy tanong, ano?
Si Sergeant La Madrid, ngayon, akala niya kasi mayroong tutulong sa kanya na manggagaling sa Manila noong alas 10, no?
Parang true to life, ano, kahit ngayon, ano? Parang
nga. Nagputukan sa... Ang problema, walang dumating.
Nako, patay.
Nako.
Walang, ano, walang reinforcement.
Oo.
Ayun.
At nang kinabukasan, wala pala silang pagkain.
Yung palang problema. Masama ang planning.
Wala sila. Hindi sila kumuha ng libro na How to Stage a Kudeta.
Oo.
Nabasa ko dun sa Inquirer.
Mayroon.
Binasa raw nila Jose Almonte nung panahon ng February 25. Sila gringo na sa meron silang manual how to stage a kudeta.
Sino gumawa?
Hindi ko nakuha yung detalye.
Okay, sabi
ko, hindi pa siguro nagagawa. Kaya syempre di doomed ang kanilang mutiny. Walang mangyayari. At akala nila na may darating ng mga reinforcements. Actually, ang dumating ay reinforcement ng mga loyalists.
Mga kalaban.
At parang People Power Revolution, yung mga loyalists at saka reformists o rebelde, sinasabihin lang natin, eh, medyo sinusuyo yung mga loyalists. Lumipat na kayo sa amin.
Parang ganun din, no?
Ganun din. Ang problema, matigas ang ulo ng mga loyalist.
Ayaw. Parang si Gaddafi pala yan.
Si Gaddafi.
Pero mas malakas yung loyalist dito.
Kasi paano sila lilipat? Okay. Anong pagkain doon sa
kapatid? Mapakain.
Okay.
Tsaka to sila Madrid, hindi naging senador. Ano?
Hindi na gano'n. Hindi nagplano. Actually, sabi ko nga, kung ako ay makakabalik sa panahon ng revolution, magdadala ako ng kopya ng Sun Tzu's Art of War.
Yeah.
Mababasa ko sa kanila.
Baka Chinese yung madala mo. Wala pang English na.
Para naman manalo kayo kahit isa. Mag-aral kayo ng Art of War. Anyway, so, siyempre, doon ang kanilang ginawa. Wala silang magagawa kundi maglabas na ng puting bandila.
Yun.
Yeah. Okay, naglabas sila ng puting bandila, sila ay sinabihan, sige, lumabas kayo dito. Paglabas nila, anong ginawa, Atty. Punsalan?
Ayun, inatake rin sila. Akala nila, so surrender lang sila ng, okay na, peaceful na, at magiging senador si Sergeant La Madrid.
Uh-huh.
Eh, kaso, hindi pala. Inatake rin sila, at yun, di ba? At at natapos na.
Inubos sila.
Ayun. So pag pagsuko nila, imbis na pasukuin sila ng maayos.
Wala na.
Ayun.
Kaya hindi naging senador si Sergeant na mamalit.
Palagang ano, inaalat talaga. Okay. Okay.
At yung mga natira, ay kinort marshal.
At
bukod doon.
At binarit pa rin.
Siyempre, na court martial.
Okay. Court martial pa, sana binarit na lang.
Hindi lang yung mga sundalo sa Campo San Felipe ang natamaan itong unit na ito. Mm. Pati ang mga tinatanghal ng mga ilustrado
yan
ay isinama sa mga ikonolog.
Yan, merong ano dyan. May recurring character na naman
dyan. Dahil daw, meron silang civilian supporters.
Yun. Oh. Ay, parang true to life. Ano nga? Galing ano?
Parang
ano, yung recurring character pa.
Okay, usay-isayin natin ha. Para lang maalala natin silang lahat. Babasahin ko po ha. Okay. Yung ating mga bida, si Padre Jose Burgos,
mm-hmm.
Father Zamora, Jacinto Zamora,
mm-hmm.
curate and co-curator of the Manila Cathedral. Si Father Gomez, cura paroko ng Bacoor. Don Agustin Mendoza, cura paroko ng Santa Cruz. Don Feliciano Gomez. Don Antonio Regidor.
Yeah, sino yun?
Naalala niyo to.
Si attorney.
Si abogado ng mga...
Abogado ng mga stars.
Pardo de Tavera.
Yeah.
Nandun siya nun. At nung panahon din ni Andres Bonifacio, andito rin si Regidor.
Attorney to the stars, ano?
Actually, may picture ako nang sa kwarto ko sa opisina. Kung gusto mo makita.
Oh, barkada, si, no?
Barkada ko yan.
Ah, okay.
Si Joaquin Pardo de Tavera.
Yan, kaya pala.
Naalala nyo. Si Don Enrico Paraiso. Hmm. Si Don Pio Basa. Don Jose Basa. Maximo Paterno.
Mm-hmm.
Si Crisanto Reyes Ramon Maurente. Maurente. At iba pa.
Yan.
Siya nga pala, itong binabasa natin ay galing po sa account ni Mr. Edmund Plauchut ng La Solidaridad.
Tama,
isa siyang Frenchman na nandito sa Pilipinas noong nangyari ito. At ginawa niya itong article pinalabas sa La Solidaridad.
Buti na banggit mo yan at baka madali tayo ng plagiarism. Ano?
Hindi naman tayo. Ito naman historical account.
Okay.
Okay.
So, nagkaroon ng trial. At merong star witness. Ang pangalan ng star witness ay si Francisco Saldua.
Nako, okay. ulit.
Okay, Francisco Saldua, tama ba?
Francisco
Saldua.
Saldua.
Mm-hmm.
Okay. Siguro, pahingan
muna
natin. Tayo.
Oo.
Okay.
Para medyo yung mga nakikinig sa atin, alalahanin muna nila lahat yung mga binanggit nating pangalan. Oo, dahil mamaya ihanda ho ninyo
baka yung
mga... Ayan, oo. Dahil mamaya ho, kasama yan dun sa mga itatanong. Magpapakilala lang ho kami na aming himpilan at ilang mga paalala. Babalik ho kami para dun sa pagpapatuloy na ating kwento tungkol ho dito sa Gumburza.
Ngayon, mapapakinggan na ang PBS Radyo ng Bayan saan mang panig ng daigdig. Sa pamamagitan ng internet, mag-log on lamang sa www.pbs.gov.ph. I-click ang Radyo ng Bayan Live o kaya'y sa www.pinoywebcaster.com. I-click lamang ang Listen. Worldwide na ang PBS Radyo ng Bayan, ang Radyo ng Bayan. Siete, tres, otso. Radyo ng Bayan. Ang Radyo ng Bayan.
Okay, meron na ako tayong 34 na minuto makalipas ang alas 7. Balik ko tayo dito sa Bayan at Batas. Ito pa rin po ang yung lingkod, Ven Blones. Kasama pa rin natin ang ating mga kaibigang abogado, si Attorney Marvin Aceron, Attorney Boyet Del Prado, at si Attorney Noel Punzalan. At pinag-uusapan pa rin natin, ipagpapatuloy, ang tungkol sa kaso ng Gumburza. Attorney Marvin.
Okay, ngayon, ang kanilang star witness, si Francisco Saldua, ang nagsasabi na baka pwede raw siya ang bigyan ng pardon. Sasabihin niya ang lahat ng pangyayari. So, ang principal na kwento niya, meron daw conspiracy ang mga Pilipino noon. At sinabi niya yung mga pangalan, yung mga nabanggit kong mga pangalan kanina, upang ipatalsik ang gobyerno ng Espanya at gawing presidente ang cura paroko ng Manila Cathedral.
St. Peter.
Okay.
Yun ang kanyang kwento.
Mm-hmm.
Tapos, Ang problema, nung gusto niya nang i-cross-examine ni Padre Gomez, Padre Burgos at Padre Zamora, eh, may sakit daw.
Usa na rin pala yun noon.
Hindi rin pwede i-cross-examine si Francisco Saldua dahil may sakit.
Nakakatawa itong history, no? Parang repeating itself.
Oo nga, ano?
Ang galing.
Parang, kopyang-kopya.
Bumulog ba siya dun sa patron saint of, ano? Don't want to testify. Si St. Luke?
Si St. Luke, oh. Hindi, wala ba yan ang St. Luke nun? Pagkatapos, merong isang ebidensya dito na sinatawag nila na critical. Pero ito ay laban kay Padre Jacinto Zamora. Ano ba yan? Attorney Punzalan. Ano yung ebidensya kay Jacinto Zamora?
Merong gambling card ba yun?
Sabi niya?
Parang note.
Ano nakalagay
sabi
sa note?
Sa kanya. Well, English na lang.
Sige.
Big gathering.
Malaking pagtitipon.
Ayan. Come without fail. Pumunta ka.
Pumunta ka nang walang sigurado.
Kailangan sigurado kang pumunta.
The comrades will come well provided with bullets and gunpowder.
Naku, ang mga kasamahan natin ay dadating
may bala.
May foundation.
Gunpowder.
Gunpowder ba?
Okay.
Kala ko press powder.
Kala mo tuloy. Pero ang totoo kasi hudan, si Father Jacinto Zamora ay mahilig magsugal. At ang
sugarol. Tsaka yung tawag yata sa...
Ang tawag po sa mga pantaya ay bullets and gunpowder. Oh,
dala ka ng pera. Yun lang pala, ibig sabihin, magdala ka ng bala.
Ayun.
Hindi pala. Dahil magdala ka ng bala. Paano naman magkakaroon ng bala?
So, hindi naman pagiging subversibo yun. Ano? Oh, hindi naman.
Malas naman nung mama. No?
Nadamay.
Bakit naman kasi ganun pa?
Nagkarote para sakit.
Ganyan ang buhay. Okay, anyway. So dahil sa mga pangyayaring yun, walang magawa kundi andingan lang makross-examine si Saldua. Tapos bukod dyan, mayroon pa ang mga nag-testify na marami daw nagsasabi, puro hearsay naman to, na talagang ang ipapalit daw sa gobyerno ng Espanya ay ang cura paroko ng St. Peter o si Padre Burgos.
Government of Padre Burgos pa nga.
Government of Padre Burgos sa ita tayo.
Okay, okay.
Pero siyempre, yan ang nasa ebidensya nila. No? Mm-hmm. Kaya, ang problema, no, walang appeal. No?
Walang appeal. Kaya, tsaka ano, di ba nag-demurrer to evidence pa nga?
Oo, kasi,
move to dismiss.
Ang sabi nila, hindi naman namin makross-examine yung aming witness. Paano na kami, wala namang mangyayari sa kasong to. Kaya ang kanilang naging hatol sa ating mga padre ay hatol ng kamatayan. Kasama na rin si Saldua.
Oo, yun ang problema.
Yun ang problema. Akala na si Saldua, akala naman niya,
ligtas na siya.
Ligtas na siya kasi nag-testify siya. Pero kasama siya sa hatol. At sinabihan ngayon ng Governor General anong tawag sa cardinal nun?
Archbishop
ng Manila na i-defract ang tatlong ang defract ba sa Tagalog?
Tanggalin pagkapari. Sutana.
Ayun.
Literal 'yun.
Literal.
Pero ang ano noon, talagang tanggalin sila pagkapari.
Oo. Tanggalin
symbolic
pagkapari.
Symbolic lang yung defracting.
So valid yun ang recommendation ng Governor General kasi nga guilty yung tatlong pare na i-defract ang gumbursa.
Pero
ang sabi ng Archbishop of Manila.
Frack you. Hoy,
ikaw ha? Ikaw lang yan.
Hindi siya papayag.
Sorry.
Hindi siya papayag.
Hanggat hindi makikita yung ebidensya.
Hindi mabibigay yung tunay na.
Presenta raw sa kanya muna yung ebidensya.
At para sa kanya, yung na-present ang ebidensya, hindi sapat. Kaya hindi niya tatanggalan ng pagkapare yung tatlo.
Hindi niya tatanggalin sa pagkapare. Yun. Okay?
Sabi niya.
Kaya dun sa kanilang monumento, di ba, sa harap ng National Museum ngayon, Old Senate dati, nandun yung ribulto ng tatlong pare, at saka sa lahat ng artistic representation sa kanila, nakasuot pa rin sila.
Nakapari pa rin sila.
Importante yun.
Pari pa rin sila.
Ang tanong lang dyan, okay, hindi, mamaya natin siguro.
Hindi, tsaka kasi para makilala, sino ba tong tatlo na to?
Okay. So, pagdating nung gabi, nung February 15, hinatulan sila mamatay sa garote. Ano ba garote, Attorney Consolan?
Well, ito ay isang execution device. Alam niyo yung guillotine, di ba? I-slicing yung leeg mo.
Oo.
Diba? Ito naman, parang isang collar na metal na may screw sa likod.
Mm-hmm.
Tapos, pag inikot mo yung screw na yun, dahan-dahan, pasikip yung collar na yun.
Oh.
Para sakalin yung gustong execute.
Oh.
Actually, nakita ko ng picture kanina sa Wikipedia nun eh. Noong 1901, ginagamit pa natin yun, bilibid. Nakakita pa ako ng picture ng taong ginagarote. Nakalawit pa nga dila eh. Nakakawa nga eh.
Kasi nga, sinasakal.
Strangulate talaga eh. Talagang sasakalin ka eh. Tapos diba, yung sabing gagarotin kita.
Akala ko paggarote, papaluin lang eh. Hindi pala ganun. Okay, ituloy na natin ang pangyayari sa execution. Kinabukasan, February 16, 1872, isang malaking, maraming tao ang nag-abang sa execution ng apat. Si Saldua, si Father Burgos. Si Father Burgos umiiyak siya na parang batang lalaki.
Hmm.
Dahil lungkot na lungkot siya sa pangyayari. Isipin mo nga naman, hawak mo yung pinaka-prestigious na kura paroko pagkatapos eh, bigla kang madadamay sa ganun. No? Si Padre Gomez, peaceful lang siya. At si Father Zamora ay nasiraan ng bait.
Dalawang araw bago yung execution.
Ano na lang siya, parang walang expression yung mukha.
Mm-hmm.
Ang unang ginarote ay si Saldua. Inaabangan niya sana ang kanyang pardon, ngunit hindi dumating.
Moral lesson.
Huwag kayong maniwala kung hindi kayo sigurado.
Yan yung tinatawag pa rin na don't stick your neck out.
Literally.
Ang moral lesson, huwag mo muna ibigay yung testimonya mo.
Kaliwaan, yung sabihin.
Pero yan naman noon pa yan eh. Baka mamaya matakot na lumabas yung mga mag-witness ngayon. Noon pa yun.
Tama naman.
Ang sumunod, si Father Gomez. At meron siyang binanggit sa... dito sa translation, sabihin ko na lang, no, napakaganda upang mapakinggan natin. No. Ang sabi niya, "Dear Father, I know very well that the leaf of a tree does not move without the will of the Creator. Inasmuch as He asks that I die in this place, may His will be done."
Wow. Galingan. Parang si Kristo, no? Galingan.
Sinasabi niya na walang gumagalaw na kahit isang dahon sa isang puno nang walang pahintulot ng Panginoon.
Mm-hmm. At mukhang magkakatotoo nga yan, di ba? Kung sinasabi nila, ito talaga yung ugat ng revolusyon ng Pilipinas, mukhang yun
may
nga
dahilan.
Yung kailangan yung dahon na may
parang August 21, ano?
Mm-hmm.
Diba?
Si Padre Zamora, medyo hindi na nga na, naloko na eh. No? So, namatay lang siya. Wala expression sa mukha niya. At si Father Burgos, bago siya garutihin, sinabi niya, kay Father, kay Komisari Boscasa, ito yata yung isa sa mga nanonood doon. No? "Gentlemen, I forgive you and may God forgive you like I do." Tapos, pagkatapos, bigla siyang nagsabi bago siya, nakaupo na, biglang tumayo. Ang sinabi niya, "But what crime have I committed? Ano ang kasalanan ko? Is it possible that I should die this way? My God, is there no more justice on earth?"
Grabe, no? Mm-hmm. Kawa naman, ano?
Kasi parang nadamay lang, ano?
Mm-hmm.
Parang wala naman siya, hindi naman sa kanya talaga nagsimula.
Tsaka parang ang sinasabi nga ng mga historiador dito, talagang sinet up sila. Hindi
Ayun,
talaga,
oo,
wala sila talagang kinalaman, pero mm-hmm. dahil sila yung mga prominente at medyo malakas yung tinig nila sa sumisigaw sila ng pagbabago sa hanay ng mga kaparian. Oh. Yun nga, yung humihingi sila ng pagkakataon para sa mga Pilipino na makahawak ng mga
Mm-mm.
parokya.
Mm-mm.
Hindi lamang yung mga Kastila daw dapat.
Mm-hmm.
Oh, speaking
mm-hmm.
of yung mga praile, anong sinabi yung ginawa
ng mga praile? Unang sabi niya, "But I am innocent." Sabi nila, "Jesus Christ was also innocent," sabi ng mga prior.
Okay. So, ibig sabihin, mayroong mga nanonood na mga pare.
Mga praile.
Oh. Ine-execute sila.
Oh. And naupo nga siya uli, nung tumayo siya. Eh.
Pagkatapos, yung executioner niya ay lumuhod sa kanya. "Father, forgive me, I have to kill you. If I have to kill you, I do not wish to do so."
Ayun.
Yung mismo executioner ay lumuhod sa kanya. Ang sabi ni Father Burgos sa kanya, "My son, I forgive you. Comply with your duty."
Wow.
Tapang.
At maya-maya pa lang, at namatay na nga si Father Burgos. Ito maganda, no? "The natives who gathered to witness the event knelt and recited the prayer of the dying."
Oh.
Lumuhod at nagdasal.
Oh.
yung mga tao, yung mga Pilipino mm-hmm. na nakakita nito.
Kaya nagpanik na yung mga garote. Espanyol.
Ano? Yung mga Espanyol na nakita ang pangyayari, yung mga taong, maraming taong nanood ng
parang garote. Parang ala-edsa, no?
Mm-hmm. Ay biglang lumuhod at nagdasal at ang mga Espanyol natakot. Sila ay bumalik na sa Intramuros.
Meron akong chismis na alam dito. Dun sa, isa sa mga taong bayan, mga Pilipino na nanonood nitong paggarote sa Tatlong Pari, ay walang iba kung hindi si Pasiano Mercado Pasiano Rizal, yung nakatatandang kuya ni Jose Rizal.
At kaibigan nga ni Father
at
Jose.
At kaibigan nga ni Father Burgos.
At kung inyong kung kayo ho ay may kopya ng El Filibusterismo,
yan.
Makikita nyo sa cover yung tatlong pare, Father Gomez, Burgos Zamora, at ang libro na yan ay inalay niya para sa tatlong pare niyan, El Filibusterismo.
Mm-hmm.
At sa katunayan, nung lumabas na siya at nasa Espanya na siya, sinabi niya na, kung hindi dahil sa Father Gomez, Burgos and Zamora, siya sana ay naging isang Jesuita na rin. Subalit, dahil sa
nangyaring
execution ng Gumbulsa, hindi yun ang nangyari. Siya ay gumawa ng nobela at naging isang politiko na naghanda para sa ating kalayaan. Ang ating, bago tayong maubusan ng panahon.
Hindi, so ibig sabihin pala, si Dr. Rizal ba nagsabi noon? Si Jose Rizal?
Si Jose Rizal.
Na parang may plano siya.
So kinredit na talaga.
May plano siya.
Kasi bago ang takbo ng history talaga.
Ang takbo ng buhay niya dahil sa Gumbursa.
Yun.
At yan na rin ay dahil sa kanyang kapatid na si Pasiano.
Yun. So imbis na maging religyoso siya, naging revolusyonaryo siya tuloy.
Okay. Tama.
Okay, Attorney Boyd, anong ating question para sa Connoisseur Wine at dalawang bananalo ng apat na ticket ng senior year. Isang tanong lang.
Okay, ang tanong natin para sa linggong ito, ano ang pangalan ng simbahan kung saan kura paroko si Padre Burgos?
Yung lumang pangalan, eh?
Ang pangalan ng simbahan o ng parokya kung saan kura paroko si Padre Burgos.
Ano? Old name, ano? Old name. Hindi
old
new name
ba o yung bago?
Pareho, kahit old.
Ah, kahit na ano bago.
Okay.
Ayos. Sige. Ang bilis yan
po. I-text nyo ang
0927-532-3641. Okay. Ulitin natin. 0927-532-3641. Yan. At mananalo po kayo ng?
Connoisseur Wine.
At,
sorry. 0927-532-3641. Tama, tama. 3641.
3641.
Manalo po kayo ng Connoisseur Red Wine from Chile.
Tsaka?
At yung pangalawa, mananalo ng dalawang tickets.
At yung pangatlo?
Senior year. At yung pangatlo, mananalo rin ng dalawang tickets. Yeah. So, tatlo ang hinahanap natin yun. Unang
tatlo.
Price
na pagkakas sa tayo ngayon.
Ayan, may pumasok na.
Go.
Yung una ba ang kukuhanin natin na winner?
First three. Ay, okay.
Yung una, okay. Alak.
Baka gusto niya yung ano, yung ticket imbis niya alak pa yun, di ba?
Sorry.
Sorry.
Okay, alam niyo itong Gumbursa, sabi ko nga kanina, hindi masyadong inaalala.
Mm-hmm.
Sa katunayan, walang holiday ang Gumbursa.
Oo nga, ano?
Wala rin kasi silang ano eh. Unlike yung mga, diba, si Marcelo del Pilar, mayroong Plaridel na Bulacan.
Mm-hmm. Sa Bulacan. Walang hometown, ano?
Kaya,
pero kung tutusin, ito yung parang August 21 eh.
Okay.
Nang panahon
okay.
Na yun.
Sandali lang ha, puputulin natin yung kwentuhan natin tungkol sa Gumbursa. Meron muna tayong padadaanin na report mula sa ating kasama na si Leo Sarne. Leo, please come in.
Thank you very much, Javen. Magandang gabi sa iyo sa ating mga tagapakinig. Karating lang ng Pangulong Noy dito sa The 10th sa Fort Bonifacio kung saan ngayong gabing ito bilang bahagi po ng mga aktibidad na may kinalaman sa ating paggunita ng 25th anniversary ng ating EDSA People Power Revolution ay pangunahan ng Pangulong Noy kasama po itong mga kabilang sa Yes Pinoy Foundation itong paglulunsad ng parapasalan. Ito po ay isang voluntary project na itinataguyod ng Yes Pinoy Foundation na pinangunahan ni Mr. Dingdong Dantes para matulungan itong ating mga mararalitang kabataan sa mga tinukoy na lugar ng Department of Education na mabigyan ng konting pagsuporta sa edukasyon. Ito pong para paaralan ay isinasakatuparan po. This is a private sector initiative na isinasakatuparan sa pakikipagtulungan ng mga local government units, iba't ibang volunteer groups at mga artists and celebrities. Mayroon pong isang roving bus caravan na magtutungo dito sa mga lugar na tinukoy ng Department of Education bilang mga critical areas kung tawagin, o yung mga lugar kung saan kinakailangan makatanggap ng karagdagang suporta sa edukasyon itong mga kabataan. At layon po nilang mabigyan ng karagdagang kaalaman itong ating mga kabataan sa pamamagitan po ng performing arts at digital media. Mamaya po ay pangunahan ng Pangulo ang formal na paglulunsad ng programang ito at nakda po siyang magbigay ng isang mensahe bilang bahagi po ng palatuntunan. Mamaya din, babalik tayo mula rito sa NBC 10. Kasama rin po natin rito si Eddie Chapko para sa mensahe ng Pangulong Noy sa paglulunsad ngayong gabi ng Yes Pinoy Foundation's Para Paaralan Project. Kasama si William Alermano at Rene Bendesio, ito po si Leo Sarne. Sakala ni Eddie Chapko, nagulat para sa PBS Radyo ng Bayan.
Okay, maraming salamat kay Leo Sarne at meron na ho tayong 51 minuto. Makalipas ang alas 7, ilang minuto na lang ho at magpapaalam na ho tayo dito sa ating balatuntunan habang naghihintay pa rin ho tayo na ating winner para sa ating katanungan ngayong gabi.
Okay.
Attorney Marvin.
Ang sinasabi ko kanina, nung manalo yung mga Magdalo faction sa Cavite, meron silang ginawa, no? Actually, matagal na to, 1896 na to. Hinahanap nila yung mga pari doon. At kanilang kinuha na ng testimony para malaman ano ba talaga nangyari noong 1872. Ang isa sa mga nahuli nila ay isang nanggangalang Father Agapito Etchegoyen, isang Recoletos. At sinasabi niya, nagkaroon daw ng kumperensa ang mga ang mga monks, no? Ang mga pari noon. Sa napagkaisahan nila na implicate si Burgos, Father Burgos, dun sa seditious plot. Pagkatapos, isang Franciscan friar daw ang nag-disguise at nagpunta sa Cavite, namigay ng pera para parang sabihin dun sa mga tao na mag-ano kayo, mag-mutiny kayo, at si Francisco Saldua, at ituro nyo na si Father Burgos ang gumagawa ng lahat ng ito.
So, set up talaga, no?
Sinet up daw. No? At isa pa, si Father Antonio Piernavieja. Sinasabi niya, a certain Fray Claudio del Arceo disguised himself as Father Burgos. Went to Cavite and spread the idea of an uprising.
Yun daw ang tapos pakilala niya si Father Burgos.
Oo, siya. Si Father Burgos. Yan ang mga kwento nun. Pero ano ba yon sa batas? Acceptable ba yung ganang ebidensya?
Hindi lang hindi lang hearsay. Pero kasi yung paghuli sa kanila ng mga katipunero, pinilit sila, pinakanta sila.
Interjuris pa yung testimony.
Sayang, ano?
Sayang, ano?
Eh, sa totoo lang, sinasabi ni Father John Schumacher, yung ating foremost Filipino historian na Jesuita, pero hindi siya Filipino. Actually, ano siya? Binigyan siya ng honorary citizenship. Filipino na rin siya in that way. Ang true records, ang complete trial records ng Gumbursa ay nasa Segovia, Spain.
Nandun ba?
At ayaw daw ngayon ilabas para sa mga researcher hanggang ngayon.
Hanggang ngayon, nandun pa. Ewan so, malalaman natin ang katotohanan pag binuksan niyo.
Pag ako siguro, alam mo si Secretary Albert del Rosario, kasama ko dati nung araw yun, nasa isang opisina pa ako. Sasabihin, magre-request ako sa kanya, baka naman pwedeng lakari natin to.
Buksan na natin to.
Buksan na natin ang records.
Na naman yan,
wala na nakakala.
Wala na nga habol dyan, wala na siguro mga...
Ano ba talaga nangyari sa trial na yan?
Magsalang nating malaman. Pwede.
Si Manuel Artigas, yung isang Espanyol, transcribed niya to in his own handwriting. Pero yung actual records ay nasa Segovia, Spain, at
maganda
hindi pwedeng ipakita
no?
Sa mga tao, sa mga researcher.
Pa.
Kaya kung magagawin po kayo sa Segovia, Spain, ipakita nung lang yung records ng Gumbursa.
Mm-hmm.
Ngayon, ang dami hong nag-text.
Usapan mo ha, si Secretary del Rosario ha.
Oo, kasi alam nyo noon, at mga 2003 yan, ambassador to the US pa siya.
Mm-hmm.
Kinikwento niya kung paano siya balik-balik daw sa Washington para humingi ng concession para sa Pilipinas. Kasi dati noon ang presidente si GMA pa.
Mm-hmm.
Eh, siyempre, magaling mag-negotiate yung ali. No?
Mm-hmm.
Kung babalik siya, ma'am, nakuha na natin to, $20 million. Sasabihin niya, bakit yung Indonesia mas malaki? So, babalik daw siya sa Washington, hihingi siya ng bago.
Mm-hmm.
Pag binakuha naman siya, ay kulang eh, bakit sa Singapore ganyan? So sa loob ng tatlong araw naka-apat na balik daw siya ng Washington para humingi ng concession. Napakasipag ho ng secretary na yan. At kaya nga nung nabalitaan ko na na-appoint siya at siya nagpunta kagad sa Europe para sunduin ang mga Pinoy doon.
Sa Libya.
Baka pwede niya isabay na sa Segovia.
Hindi ka ako sabihin, yan ang isang true to form ang ating secretary.
Okay, so ilang minuto na lang tayo, Attorney Marvin.
Okay, ang babasahin ko lang po yung unang apat na text dito. No? Unang tatlong text. Okay, ang kaya lang walang pangalan.
Sobra yun, ikaw magpapa.
Okay, ito po, si... Manila Cathedral, nag-text po si Miss Lopena ng Tandang Sora.
Siya yung alak.
Alak. Yeah. Okay. And next, okay. Santa Cruz Church. Mali. Sorry.
Naku.
Next, St. Peter's Church.
Pwede. Pwede
na Philip Ko, 45 years old. Surat para niya. Kinanalo siya last week pero okay po.
Okay, sige. Okay lang.
Siya yung dalawang,
dalawang ticket po sa inyo.
Sa kanya yung date.
At itong isa, St. Peter, Manila, Jonalyn Mabaza.
Two tickets.
So, okay.
Date senior year. Year.
So, ulitin natin.
Merienda not included.
Okay. So, si isa, si Miss Lupena ng Tandang Sora, si Mr. Philip Ko, at si Jonalyn Mabaza. Congratulations. Ita-text ko po sa inyo kung paano makukuha ang inyong Connoisseur Red Wine at ang dalawang
tickets.
Dalawang dates.
Ay, bali, apat na tickets yun.
Apat na tickets.
Dalawa kayo. Ng senior year. Panoorin niyo po ang ating pelikulang film rated... Rated A ng Film Ratings Board.
Mm-hmm. Okay. So, medyo nakakapagod pala yung gumbursa, no?
Para akong nagarote.
Oo nga. Anyway, ayan ho. At congratulations ulit dun sa mga nanalo sa ating tanong para sa gabing ito. At meron na lang tayong ilang minuto. So, bago tayo magpaalam, Attorney Marvin.
Next week.
Yan.
People versus Jose Laurel.
Yan.
Uy.
Back-to-back po yan ng People versus Ferdinand Marcos.
Yeah. Ba-
Bakit back-to-back, malalaman nyo.
Okay.
Next week na lang.
Ano ho yan, mga abogado na naging akusado.
Ayun.
Si Jose Laurel, akusado po na siya bago naging abogado.
Mm-hmm.
Sa bagay, pati si Ferdinand Marcos.
Pareho bang murder?
Parehong murder.
Parehong murder.
Ooh.
Anong nangyari? Okay.
Next week.
Okay, so next week, medyo ano pa rin yan, ha? Sige, maraming salamat, Attorney Marvin. Attorney Boyet.
Maraming salamat din po. Ang siguro, iwanan lang natin sa yung aral sa linggong ito. It's never too early to instill patriotism in our children. So, dito kasi yung okay mga to, seeds of the revolution came when Rizal was of tender age.
Yun. Mm. Pero tama yun, ha, kay Attorney Boyet. Oh. Kasi maraming ang hindi na nakakaalam.
Mahilig siya magtalim.
Oo. Hindi na, maraming hindi nakakaalam talaga dun sa buhay
lalo
ng mga...
Lalo na itong gumbursa.
Oo, lalo na yung gumbursa. Okay, Attorney okay. Noel.
Salamat tayo kay Miss Gay Domingo.
Ay, Miss Gay, salamat ha.
Salamat at kayo naging guest namin. At magandang gabi na lang.
Senior year, March 9.
March 9. Pero ang premiere yung March 2.
March 2.
Yeah.
Okay.
Okay, sige, thank you.
Sa Attorney Noel.
Okay na? Okay
na. Okay na yun. Okay na. Wala na kayong babatiin. Ayos
wala,
na kayo.
Wala na. Next week na lang.
Next week na lang. Ah, sige. So maraming salamat po dun sa mga naging tagapakinig natin. Ngayong araw na to sa technical side, kasama natin si Orly Lopez at si Rolly Bumatayo. At maraming salamat din dito kay Miss Gay Domingo at si Mrs., hindi natin nakasama ngayong araw na ito.
May sakit. Pasensya
na kayo. May sakit. Naku, pagaling ka kaagad, Mrs. Ayan, maraming salamat din po dun sa mga tumatawag at nagdetect sa atin tuwing meron tayong bayan at batas dito sa ating palatuntunang ito. At antabayanan din ulit nyo ang susunod na palatuntunan ni Miss Norma Marco. Ayan, pagkatapos po yan ng kalipunan ng mga balita. At antabayanan nyo rin, syempre, yung mga balita sa inyo sa ganap na alas 8. Maraming salamat po muli hanggang sa susunod na linggo. Dito pa rin po sa ating palatuntunang bayan at batas. Kasama pa rin ho ang ating mga kaibigang abogado dito, si Attorney Marvin, Attorney Boyet, at si Attorney Noel. Ito po ang inyong lingkod, Ven Blones. Antabayanan po ang kalipunan ng mga balita. Ang